Ek hou vir ons die skriflesing uit die woord van die Here voor en wel die 100ste Psalm, Psalm 100, terwyl ek kortliks aan u die bewegings in 'n lofoffer wil voorhou. Die 100ste Psalm, 'n Psalm van Dawid. Vir wanneer is dit? Dit is vir by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Ons lees tot daar uit die onfeilbare foutlose woord van die Here hierdie 100ste Psalm. En as ons vir 'n kort oomblik by hierdie Psalm stil staan, dan dink ons juis aan die lofoffer. En ons sien die bewegings daar binne om God al die eer en al die aanbidding te bring. Hierdie Psalm begin in die eerste beweging deur te sê, juig voor die Here o ganse aarde. Die Engels praat van make a joyful noise. Dit is heenwysend na die trompetgeskal as die koning sou inbeweeg. Dat daar op trompet geskal sou word om die aankoms van die koning aan te dui. Juig voor die Here, o ganse aarde. 'N moment van blydskap, van vreugde, van opgewondenheid. Maar daar is ook 'n tweede beweging in hierdie Psalm wat ons sien. Want jy weet, Duncan Campbell het gesê, as ons maar net geraas maak sonder aksie, dan is ons soos 'n stoomtrein wat al die stoom laat bo uitgaan, maar het gaan nie vorentoe na die pistons om die trein vorentoe te beweeg nie. Daarom is die tweede beweging, dien die Here met blydskap, sê vers 2. Dit praat van loof die Here, maar dit praat ook van dien. Om oor te gaan tot aksie, om handelend op te tree, om te doen wat die Here van ons vra. En dit met blydskap, met oorgawe, met 'n lied in ons hart om die Here te dien met oorgawe en met blydskap. Nee, nie soos 'n Massey Ferguson wat nie aan die gang wil kom nie, murmur al murmurerende nie. Nee, met blydskap die Here dien, dis 'n lofoffer. Jy sien, sommige mense kan baie dinge doen, maar die hart is nie vol blydskap nie. Maar by die lofoffer is daar juig o ganse aarde en daar is dien. Dis die tweede beweging, maar die derde beweging in hierdie Psalm sien ons erken dat die Here God is. Dit praat van kennis. En aanleiding van hierdie kennis, 'n erkenning dat die Here God is. En as ons nou die verdere woorde van hierdie Psalm bestudeer, dan sien ons waaroor gaan hierdie erkenning. Dit gaan juist daaroor dat ons erken ons is syne. Hy het ons gemaak, ons is skape van sy weide. Dit praat van eienaarskap, dit praat van eiendomsreg op ons. 'N erkenning, as ons die Here wil aanbid, as ons sy lof wil grootmaak, dan is dit juis om te besef, ons behoort nie aan onsself nie, maar ons is dier gekoop deur die bloed van die lam. En ons is hier om vanmiddag te erken, dat die evangelies gereformeerde kerk nie aan ons behoort nie, maar dit behoort aan die Here. En deur hierdie erkenning bring ons lof aan die Here. Maar die laaste beweging volgens hierdie Psalm wat ek aan u wil voorhou, die vierde werkwoord wat ons dan hier vind is gaan sy poorte in met lof. Weereens wat nou praat van die uitvloeisel van na hierdie erkenning, na hierdie juig, na hierdie dien, gaan sy poorte in met lof. En dit is ook wat ons vandag hier doen. om binne in sy teenwoordigheid in te beweeg met lof, met aanbidding in ons hart. Ek wil graag vir Dominee Gerard Wessels vorentoe nooi om vir ons openingsdankgebed aan die Here te doen. Baie dankie Dominee Gerard.
Vriende, kom ons sit net so, dan maak ons net ons harte stil voor die Here. Ons hemelse Vader, wanneer ons in hierdie middaguur by hierdie besondere geleentheid ons harte voor u buig, dan doen ons dit inderdaad met 'n diepe, diepe dankbaarheid in ons hart. Ons wil in hierdie middaguur saam met die liedere digter dit kom uitroep. Grote God, aan u die eer. Heerlik is dit waar u regeer. En ons buig vanmiddag met die erkenning in ons hart, dat u waarlik vir ons die grote God is, en dat u ons dit laat ervaar, dat u steeds regeer. En Here, ons buig vanmôre as deelgenote van hierdie kerk, verteenwoordigend van die noorde na die suide, van die ooste na die weste oor ons land, buig ons vanmiddag voor die een, wat die groot herder van die kudde is. En ons dank u, dat u dit in u groot genade beskik het, dat daar op 21 April 1944 'n kerk die lig sou sien, wat deur die jare in hierdie land van ons, deur God se genade, groot en heerlike werk vir u koninkryk sou doen. Ons dank u dat u deur hierdie jare manne en vroue, seuns en dogters onder die prediking van die woord, wat vanuit hierdie kerk se kansels afgegaan het, dat u siele gered het, dat u manne en vroue geroep het om in u diens te staan. En ons dank u vanmiddag vir elke een wat deur die jare, deur die krag wat u gegee het, 'n aandeel kon hê, 'n beskeie aandeel kon hê in die uitbreiding van God se koninkryk. Ons dank u vanmiddag vir gemeentes wat gestig is. Ons dank u vir werkkringe waar die werk van die koning gedoen word. En Here, ons wil vanmiddag net voor u kom stil word in diepe, diepe erkentenis dat u die God is op wie ons alleen ons hoop kan kom plaas vir die toekoms. Ja, ons weet in ons land wil dit vir ons voorkom asof die toekoms 'n totale onsekerheid is, asof dit ons vrees bevange maak. Maar ons het vanmôre verneem, Here, die kerk van die leë graf is bewapen met die boodskap van Jesus Christus. En wil ons bid vir die toekoms, Here, as u vertoef om te kom, dat die seën van die Here oor hierdie kerkgenootskap, oor die manne en die vroue in u diens, oor lidmate sal wees, en dat ons waarlik sal ag gee om die hoë roeping waartoe u elkeen van ons geroep het, met oorgawe en met blymoedigheid uit te dra. Ons sien daarna uit, Here, om die vrug op arbeid te sien, terwyl ons saam met mekaar uitsien na daardie oomblik wanneer die basuin sal blaas en wanneer Jesus gaan kom om sy bruid te kom haal. Here, baie, baie dankie dat ons erkenning kan kom gee daaraan, dat u ook deur die jare toe daar stormwaters was, hierdie kerk veilig gelei het, en dat u ons bewaar het, en dat u u woord op so besondere wyse in vervulling laat gaan het, dat die poorte van die doderyk u gemeente nie sou oorweldig nie. Ons dank u in hierdie middaguur, vir hierdie besondere geleentheid. En wil ons u kom verwelkom, dat u as hoof van die kerk op aarde, Here, ons so bewus sal kom maak van u heerlike teenwoordigheid. Ach, dat ons harte brandende sal wees, wanneer ons hier vandaan weggaan, met die wete, dat die levende Heiland, Jesus, in ons midde was, en ons geef u die lof en die eer, en die dank wat u toekom in Jesus se wonderlike naam. Amen.
Die Here het aan hierdie kerk 'n baie besondere boodskap toevertrou. En ons praat van die vierledige boodskap van die Evangelies Gereformeerde Kerk. In die eerste plek, terwyl Bibi na vore kom, om dit vir ons sigbaar te illustreer, is dit die boodskap van redding, van wedergeboorte. Dit is die boodskap wat nooit van ons kansels af mag verdwyn nie. Die boodskap van redding, dat die Here Jesus Christus gekom het om sondaars te red. En soos Paulus sê, waarvan ek die vernaamste was. Die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn, wat deur hierdie kerk uitgedra word. Die tweede boodskap wat hierdie kerk verkondig is die boodskap van heiligmaking. Dat dit 'n proses is wat by wedergeboorte begin en vroeër of later op 'n krisis behoort uit te loop by die verlossing van die inwonende sonde. 'n Dieper werk en die vervulling met die Heilige Gees wat daarmee gepaard gaan. 'n Dieper werk wat God in die hart van sy kinders wil doen. Heiligmaking, die wil van God. 'n Boodskap wat hierdie kerk verkondig. 'n Boodskap wat hierdie kerk verder verkondig, is die boodskap van goddelike genesing. Dat Jesus die groot geneesheer is, die geneesheer van die krankes. En as ons terugdink aan die geskiedenis van ons kerk, en ons dink aan Dominee Skeepers, en ons dink aan Bethshan, die huis van genesing, dan is goddelike genesing 'n definitiewe pilaar in ons kerkse boodskap. 'N Boodskap wat nooit verwaarloos mag word nie, dat Jesus vandag nog genees. En dan die vierde boodskap, die boodskap van die wederkoms van Jesus Christus. Dat Jesus weer gaan terugkom, dat hy in glorie en in heerlikheid ons gaan versamel, by die geklank van die basuin, met die stem van 'n aartsengel, as hy ons roep, om middernag, ja vriende, sal daar 'n geroep wees, daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. As ons versamel gaan word in die hemel, saam in wolke weggevoer gaan word, 'n boodskap wat die Evangelies Gereformeerde Kerk verkondig. Redding, heiligmaking, goddelike genesing en die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus. Kom ons sê vir Bibi baie dankie met 'n hande klap. Bibi is die initiatief van die jeug ten einde ook 'n trek lokaas vir jong mense te wees by enige byeenkoms van ons kerk. Ons sê baie dankie vir julle initiatief. Die Evangelies Gereformeerde Kerk, of soos wat die naam aanvanklik bekend dan was as die Nuwe Protestante Kerk in Afrika, wat in 21 April 1944 gestig is, is gestig nie as gevolg van stryd in een gemeente in Durban nie. Dit was dalk die katalisator, maar die omstandighede rondom die stichting van hierdie nuwe kerk, soos dit bekend gestaan het, was nie die initiatief van een of van twee persone gewees nie, maar dit was na aanleiding van gebeure binne in ons land. Oor die jare het hierdie nood en behoefte ontstaan as gevolg van die geestelike agteruitgaan, as gevolg van die geweldige verlaging in standaard, nie net in een gemeente nie, maar oor Suid-Afrika. Met die prediking van Dr. Andrew Murray, met die prediking van Dominee W.C. Meland en Dominee C.F. Skeepers, losprediker wat ook regdeur Suid-Afrika beweeg het, en die Afrika Evangelisasie Bond, het daar 'n begeerte ontstaan, dat die kinders van die Here opnuut toegewyd sal lewe. Oom Hannes Barnard in Brits vertel vir my, hy was 'n jong seun gewees, toe hy om die draadloos gesit het, saam met sy ouers, en daar in 1944 van 'n nuwe kerk gepraat was, waarop sy pa gesê het, as hierdie nuwe kerk 'n gemeente in Brits distrik sou begin, is hy die eerste een wat daarby aansluit. Daar was 'n nasionale dors na die Here Jesus Christus. Ek lees vir u wat 'n ene Jeroe geskryf het, en let op die feit dat hy praat van kerke. Hy was 'n afgevaardigde as kerkraadslid van die NG gemeente Durban, wat in Melmoth die ringsvergadering bygewoon het, die buitengewone ringsvergadering van 7 Maart, en hy het ook die gewone ringsvergadering bygewoon van 13 April, 'n paar dae voor die stichting van die kerk. En hoor wat skryf hy, toe daar aan hom gevra is, kon julle nie so 'n bietjie vasbyt nie? As dit nou regtig nodig om 'n nuwe kerk te stig, hoor wat sê hy? Hy sê, die hele stryd was nie die van mense nie, maar wel 'n stryd tussen lig en duisternis. As ons vir 'n oomblik wil dink aan die ewels wat in ons kerke ingeslyp het, en ons sien hoe laag die kerke gesak het, dan sal ons gou sien dat daar net een van twee dinge is wat wag, naamlik ons moet voorgaan om deur die kerke aan die slaap gesus te word en toelaat dat siele ongestoord verlore gaan, of ons moet al ons kragte inspan om 'n hervorming teweeg te bring. Jy sien, in daardie tyd het hy al gepraat van die geestelike afvalligheid. En dan skryf hy dit toe aan sekere redes. Wat het aanleiding gegee dat die kerk waarin hy was so geweldig agteruit gegaan het? Die eerste rede is, dit het ingekom met die verkiesing van kerkraadslede. Hy skryf dit toe dat kerkraadslede nie meer gekies was op grond van hulle getuienis en dat hulle vervul is met die Heilige Gees nie. Nee, hy sê daardie tyd, as jy dit sou waag om in 'n kerkraadsvergadering op te staan en uit te vra na die wedergeboorte van 'n kerkraadslid, dan is jy onmiddellik stilgemaak. En hy sê die kerkraadslede en die verkiesing van kerkraadslede het aanleiding gegee tot hierdie verlaging in geestelike standaard. Die tweede, hy het die vraag gevra, hoor en ek lees vir u, watter persone staan nie net vandag op ons kansels nie? Honger gaan die siele na die ijskoue kerke, honger keer hulle terug, en duisende gaan dan maar elders soek na die water van die lewe. Die predikante, wat volgens hom in die eerste plek nie weer gebore was nie. Die predikante wat nie meer vervul was met die Gees van God nie. Derdens skryf hy dit toe aan die vervolging van diegene wat die ware evangelie van Jesus Christus verkondig. As hulle die ware evangelie verkondig het, dan is hulle stilgemaak. Dit het so ver gegaan, en Dominee Toby het dit op pad hierheen aan my bevestig, dat sy eie ouers deur die kerkraad ingeroep was om onder sensuur geplaas te word, toe hulle getuig het van wedergeboorte. Hoor wat sê hierdie ouderling, wanneer hy praat rondom hierdie saak, bedink jou, die kerk lê vandag die ban op die kind van God, wat siele insamel. Al hierdie dinge het aanleiding gegee tot hierdie agteruitgaan. En dat het nie meer 'n stryd was van mense nie, maar 'n stryd van lig en duisternis. Ek wil u nooi om saam met my te sing die wonderlike vierledige boodskap van ons kerk as ons die woorde sing van ons, dis nie die eer is hy God nie, net die vorige enetjie, Jesus is die sterk verlosser, laat die blye nuus weer klink. Kom, u kan net so bly sit, dan sit ons om, sing ons om saam. Goed, oom Willie sê, ons ken hom. Kom, jy kan net so sit, dan sing ons hom saam. Kerkraadsvergadering van 21 April 1944, 7 uur die aand, het Dr. Dirk de Vos opgestaan en gesê, die wat saam met my is, kom saam. En hulle het opgestaan en by die saal uitbeweeg en daar het hulle self bevind, wat nou, iemand het vir hulle die kerk oopgesluit. Die kerk binne beweeg in Smitstraat in Durban en die voorstel het gekom, wat van 'n nuwe kerk in Afrika. En so is gebore die nuwe protestante kerk in Afrika. Ek wil so lank vir dominee Toby Botma vorentoe nooi om vir ons te kom vertel wat die Here ook op sy hart lewendig gemaak het om met ons te deel, net om vir u 'n bietjie perspektief te gee. Dominee Toby Botma, vertel my oupa en my ouma het in die 50er jare by hulle gaan huisbesoek doen in Van Dyksdrift buitekant Witbank. Die predikant dominee Toby Botma vir jare in ons kerk wat die Here liefhet en wat in die 50er jare al 'n jong predikant was. Baie dankie dat dominee die tyd uitgekoop het om hier by ons te wees.
Goeiemiddag, ek groet vir u. In die wondernaam van ons Here en Meester. Is my voorreg vanmiddag om 'n paar woorde te sê. Maar ek wil eers net my gelukwensing aan die kerk oordra. Aan die leraars, of eerder moet ek by die moderatuur begin, en aan die leraars en aan die gemeentelede. Vir 75 genade jare van die Here, waarvoor ons baie dankbaar is. En wat die Here in daardie jare gedoen het. Dat my dink aan die evangelie. Die evangelie kan jy nie stop nie. Die eerste keer toe hulle in Suid-Afrika een van die groot lokomotiewe op die spoor sit, toe kom iemand voorbij en hy kyk, hy sê, as hierdie ding begin hardloop, sal niemand hom kan stop nie. En as die evangelie wand gaan, kan niemand dit stop nie, omdat hy die krag van God achter dit het. God self is die initieerder daarvan. My gebed is vir die kerk, dat die Heilige Gees van God wat die administrateur van die kerk is, in beheer sal bly tot aan die einde. Toe die eerste vergadering gehou is, die synode, het die disippels geskryf, die Heilige Gees en ons het besluit. Die Heilige Gees was erken as die administrateur van die kerk. Aan hom was hulle gehoorsaam. Toe hulle by mekaar kom, toe sê die Heilige Gees vir my, vir hulle sonder, vir Paulus en Silas af, die Heilige Gees. Toe daar iemand in nood was, toe kom die Heilige Gees, en hy sê vir Filippus, gaan na daar die pad, eensame pad, jy sal een waker uit. Mag die Heilige Gees die administrateur bly van hierdie kerk en die Anisha in ons op toelaat om ons te lei dag na dag. Tot aanloop van die stichting van die kerk was ek by, ek sal net nog meer oor ander dinge praat, want toe dokter Attie van die kerk, een voormalige predikant van ons kerk, sy doktersgraad geskryf, gedoen het, oor ons kerk se ontstaan. Hy het verdedig die dag, sy doktoraal, en onder andere was daar professor Ben Marais teenwoordig, hy was nie promotor nie, maar hy was van die professore wat sou sit oor die raad. En toe hy klaar was, toe sê hy vir hom, hy sê, weet jy, en hy spreek hom baie sterk aan, ek dacht, nou, wat kom nou hier? Hy sê vir hom, broer Attie, hoekom het jy so liggies gewerk met die standaard wat in die kerk was, die afval wat daar was, die goddeloosheid in die kerk? Hoekom het jy dit nie so sterk aangespreek nie? En professor Ben Marais trek weg, en hy vertel in die vergadering, in 'n kwartier en 20 minute, die geweldige toestand wat daar die jare geheers het, vir die totstandkoming van hierdie kerk. 'N algehele verlaging van alle goddelike standaarde op alle gebiede. Ek was 'n jong seun, standaard 8, toe ek na dokter de Vos se boodskappe geluister het in die NG Kerk by ons op Villiers, as hy klaar gepraat het, daai jare het gereen, as ons 6:30 by die kerk kom, as hy uitgepak, hoekom, die nood na God was daar gewees, en as hy klaar gepreek het, dan kom hy by die konsistorie en dan maak hy die deur oop, en as hy wil deurstap, dan kyk hy so, dan beweeg nie een nie. Hy sê, moet ek nog preek? Soos een paddakoor, ja. Dan sit daai de Vos, daai paar boeke van hom daar op die tafel neer, ek sê vir hy sê, en dan praat hy kalkon. Dan praat hy oor sonde, oor wat in die kerk aangaan. Dit het aanleiding gegee. En daar die dag, my ouers, tot bekering gekom, hier die AGS kerk, mense wat tot bekering gekom het deur die AEB, en af en toe was daar reekse gedoen deur professor, of hy was toe daar nog dokter Koli Kutsie, en A.A. Pienaar, en dominee Skeepers, hulle, dis die ene, dominee W.C. Malan, was die enigste mense wat werklik bekering gepreek het, en as daar die mense terugkom in hulle gemeentes, en as wil getuig, dan word onder sensuur geplaas. Dominee Frikkie Hatting was persoonlik onder sensuur geplaas, omdat hy tot bekering gekom het, en hy was 'n kerkraadslid in die NG Kerk gewees. Om predikant te wees, is nie maklik nie. Is 'n verantwoordelike en 'n veel eisende roeping. As baie moeilike tye, maar daar is ook baie aangename tye, daar is selfs tot humor in die kerk, in die bediening. Ek het mense gedoop, en toe ek die laaste ookie wil doop van 'n gesin van 5, toe hol hy weg. Een bakkies Holstelson kom tot bekering, hy was 'n apostel, En hy was nogal baie aktief in die apostelkerk. En hulle was vir hom baie vies. Die apostel het ook om sien met die hele raad. En maar hy wil nie kop gee nie. Hy sê, ek het klaar gekies. En die apostel staan op en hy sê, toep, dan sluit ek die hemelpoort vir jou toe. Bakkies vlieg op, hy sê, toep, dan sluit ek om vir my oop. So daar is hemel ook in die woord. Toe die Here by die put van Sigar kom, toe sê by die vrou, ek sê, die levende water gees, jy my gevraag. So sê, Here, jy dan nie so skeepding nie. Paulus was terug in Jerusalem en in Handelinge 21:19 wil ek vir u aanhaal. Toe het hy stuk vir stuk aan almal vertel wat God gedoen het deur hom. En ek wil vanmiddag al die dank en die eer en die aanbidding aan die Here bring vir wat God gedoen het. Op Kweekskool 52, ek wil daar begin, het ons die Here gesoek. Na 2 weke, en ek sal nie vergeet die vrijdag aand, ek het baie ernstig gevas op, ontmoet die Here my en hy vul met sy gees, en ek gee my getuienis die saterdag aand. Sondagmorgen was daar baie minst van die studenten oor, as doen die boet hier is, ek weet nie waar hy is nie, hy sal kan getuig. Ek het baie teruggegaan Transvaal toe, om te gaan regmaak, wat hulle verkeerd gedoen het, en hulle ongeredde daar restitutie gaan doen. Ek beland op vereniging in 1955 by dominee Geldenhuis, toe was daar 'n reeks dienste gehou. Ons het gebid, maar dit verskrikkelijk gereen. En die donderdag en vrijdag verhoormoedig ek my voor die Here, en ek vra asseblief, Here, dis net modder en water, die dames trap so in die modder, poele in. En toe ons saterdag aan by die kerk kom, toe die sonnetjie net so deurgekom voor die diens begin, en daar is nie een druppel water in daar die poele nie. En die atmosfeer in daar die aand was ontsettend belaai, deur die kracht van die Heilige Gees. Ek kom op Brakpan, hulle het in gehoor Nigel gemeente te prachtige sangdiens gehad. Nou, daai jare se sangdiens het hier baie items bestaan. Voordragte, getuienisse, mimiek, jy noem dit. Kan nie alles opnoem nie, hulle wil ook een hou. Ons sê, goed, ons bid, ons begin. Ons kry sy staal van die stadsaal. Ons ry die kerkse banke soen toe. En nou, hoe adverteer ons? Hulle geef vir my 'n fiets. Ek maak vir ons 2 groot plakate, hang het weerskante van my, met 'n klok en hier reik die Brakpanse strate, en ek lei die klok, en ek lei die mense uit vir die aandse, vir die sangaand. Die saal is uitgepak, die program was wonderlik, en daai jare jy dan net na dit, was al so 15 minute, kort, krachtige evangelie boodskap. Die boodskap gebeur, en daar was paie talle siele, wat die Here daar die aand gered het. Ek beland op Witbank, en daar is baie myn dorpe reg rondom Witbank. Wat kan ek doen? Ek het nie motor nie, dan neem hulle my na een van die myn dorpe toe, kry verblyf daar, besoek die mense een vir een. En hou ek 'n reeks dienste, die Here het gesinne gered. En nou weet ek nie of hier iemand is wat oom Daan Trigaard geken het van Middelburg nie. Legendaris, 'n ware kind van die Here, 'n uitstaande. Hy kom na my toe, hy sê, maar weet jy, 25 myl van jou af is, van Dijksdrif, daar is baie mense, jy moet soen toe gaan. Ons bid, ons soek die aangezicht van die Here. Ons gaan soen toe. Ek besoek die huise, een vir een. Ek hou 'n reeks dienste. Die Here red talle mense, onder andere dominee Jurgen Sillers, sy opa, sy pa, sy pale, en baie meer nog. Ons gaan aan. Ek hou op Riverview, paar dienste daar, dominee Lekorn, sy ouwers het tot bekering gekom, dominee Gerard, sy ouwers, wat nou gebid het, het ook tot bekering gekom, daar in Witbank, was een besondere tyd. Dominee Lekorn, wat al afgetreed ook, sy ouwers het ook tot bekering gekom, waarvan sy Heere al die eer gee. Daar was een man met die naam van Koot Reineke, die grootste alkoholist wat seker in Witbank was. Daar was nie een kerk wat hom nie geken het nie, en nie een instantie nie, want hy het by allemaal geld geleen. En sy skoonmoeder sê vir my, ek moet hom gaan besoek. Ek dacht, ach, een alkoholist. Maar nie te min ek begin bid. Sy het vir die kindertjies uit haar pensioen rokkies aan mekaar gereig. Sy vrou het in die café gewerk vir 25 pond een maand vir hulle verkos. In die huis was daar een bed gewees met een gooiingsak matras met blare in en een vuil, wat sal hulle sê, amikombers. Dis wat in die huis was. Ek rijd een dag in die parkkoers en die Heere sê vir my, ek moet daar na Koto rijd. Weet hy, dis of ek so pijn in my bene kry. Wat gaan ek vir hom sê? Ek kan nie vir hom sê, hoekom drink jy nie? Ek kom by hom, en die toestand wat ek hom gesien het, kan ek nie beskryf nie. En ek gaan sit, en toe ek gaan sit in die sitbank waar daar is, toe sit ek sommer op die vloer ook. So was dit. En die woorde kom by my, wil jy verlos word. Hy sê, ja. Dit asof sy hele wese uitroep, ja. Ek bring die evangelie van hom. Die Heere red verkoot. Tot aan die einde van sy lewe het hy nooit een druppel drank weer daarna gedrink nie. Hy het die ouderling geword van groot voorbeeld. Dis wat God gedoen het, wanneer hy in beheer van sy gemeente is. Dominee Chris Cronjean, waar hy sal hom nog seker onthou, hy het een baie groot passie vir siele gehad. Hy het aan my meegedeel, hy het geglo, daar is een toerusting vir een predikant. As een toerusting, een speciale toerusting van die Heere, om een bedienaar van die woord te word. En hy het het gesoek met sy hele hart. En een ochend is hy op Jameson se stasie, en is daar die oomblik dat die Heere vir hom sê, is jy gereed om dit te ontvang? En daar was een klomp kartonne op die perron, en sommer daar by die tuk karton het hy gaan bid, en daar het die Heere met hom ontmoet. En daar vanaf het hy die geweldige passie in sy hart gehad vir kostbare siele. Hy het in Nigelse district, was hy die Sun Valley in conferenties, ek weet nie of broer Boet nog, dominee Boet, dit nou ontdekt kan hou nie, het hy gereeld conferenties gauw vernieuwingsconferenties, wat hier baie talle bygewoon is, en die Heere het wonderlijke werk gedoen. Dit was besonder altyd om daarin te kan gaan. Dominee Cronier, Dominee Becker, Dominee Piet Smit, Dominee Grobler, sy broer om Adam, en dan Dominee Sanders, met hulle vrouwe, en dan een paar geestelike werkers het na smal deel plaas toe gegaan vir een week om die Heere te soek. Hulle het net ervaar, dit is af daar afname gekom het, Hulle vuur het verlore geraak. Daar is nie meer die ywer by die kinders van die Here nie. En hulle het begin soek. Hy sê die eerste die paar dae tot hier by die vijfde, by die woensdag, het die Here die gesindhede onderling, het die Here uitgesuiwer en reggemaak onder mekaar. En daar die vrijdag aand, toe breek die Here deur met sy kragtige werking van die Heilige Gees. En daarna was het een wonderlike uitwerking wat in hulle gemeentes plaasgevind het. Daar was dominee Tjaart van der Walt, Tjaart Pretorius, wat op Kimberley was, dat het met hom baie moeilik gegaan. En hy het so een karavaan gaan, en hy het van vir 2 weke na die karavaan gaan toesluit en die Here gesoek. En daarna ook was daar strome van water wat gekom het. Dit was een besondere belewenis gewees. Ek beland op Meyerton, en na 'n paar maande, dit gaan nie goed nie, dit wryf voor, en het skuif skeen, het skuur en alles, en die Here maak het in my hart lewendig, ek moet hom soek, sonder my in die kerk af, donderdag, vrijdag, saterdag, die Here ontmoet met my, sondagmore klim ek op die preekstoel, en ek begin preek, so eentje gepreek, jy sien ek die mense haal hulle saktoek uit, en weer af, ek dacht nou, wat gaat die aan? Maar even skielik sê die Here stop, jy het nou ver genoeg gepreek. Ek dacht, ek sê weer, ja, in die tweede stem, definitief, ek dacht, is die Here. Ek sê vir hulle wel, Here, sê ek moet nie verder preek nie. En ek sluit af. Ek groet soos gewoonlik die mense by die deur. Dis traan, hulle praat nie, hulle huil net. Ek dacht, wat gaat nou vanmore aan? Ek kom in die konsistorie. Die kerkraad bid. Hulle hou aan bid, hulle stop nie. Hulle gee die een die ander nie kans en dit ween. Doem die doringbrakse paas daar. Ek sal hom nooit vergeet nie. Hy skit soos hy huil. Hy kan nie bid nie, maar dit is wat een belewenis gewees wanneer God werk. Op my dan was daar een jong man gewees. Joch, hy was een rechte fighter gewees. Dan drink hy 'n paar drankies by hierdie hotel. Of die bar waar ook al. Dan maak hy hulle skoon. En gaan in die volgende hotel, dan maak hy skoon. En so dat hy die hele deur die vereniging in Meyerton, dan maak hy skoon die hele aand. En die Here stuur hom oor my pad. En die Here red hom 1 aand. En weet jy, hulle het hom voorgelê, daar die ouwens, wat hy so geslaan, hulle wil hom doodslaan. Toe hulle hoor, hy tot bekering gekom. Toe laat hulle hom weet, ons sal jou weer by die debaar kry. Jy is een van die dae hier by ons. En hy het nooit weer gedrink nie. Ongelukkig het hy motorfietsongeluk gekry en hy het breinbeserings opgedoen. Ek kom in Rietfontein. Die Here praat na 'n paar maand of 2 jaar, meer as 'n jaar, ja, met my oor gebed. Ek moet een gebed begin in die gemeente, nie die bidure nie, maar een gebedsessie. Die Here lê op my hart, oeg, nou, op die ouend ons besluit om 1 saterdag in 'n maand te bid. Ek wil vir u sê, vriende, daar, daar het trane gevloei, die Here het met ons daar ontmoet, nie 1 of 2 maal nie, en dan die atmosfeer die volgende ochend in die kerk, was onbeskryflik, vraag het om nie thuis. Maar ek het 2 ure op die kerkraad gehad, as ek die wet en die geloofsbelijdenis nie lees nie, dan gan hulle my, soos hulle sê, die een wat een nacht so kwaad, dat hy achternaf my halve skaap gebring het van sy skuldige gewete. Jammer het nie meer gedoen nie. En die ochend sê die Here vir my, jy gaan nie die wet en die geloofsbelijdenis doen nie. Ek da. En die strijd hier in my binneste, toe ek op die kansel klim, toe stap die zweet my af. Ek het in die konsistorie vir hulle gevra die vrymoedigheid om het nie te doen nie. Ek het maar net aangegaan. En ek sê dat ons sal het nie doen nie. Ons gaan nou, en die Here sê wat ek moet doen. Veronderstel die Here Jesus staan nou langs jou. Wat gaan jy vir hom in 2 sinnetjies sê? Ek herhaal dat ons mooi verstaan. En die dame trek los, sy sê, Here, ek het u lief. En toe sy dit sê, toe val die een na die ander, die een na die ander, een na die ander, val hulle in, partij gee mekaar nie kans om klaar vir die Here te sê wat hulle sê nie. En weet jy, die wonderlikste atmosfeer, en daarna in die oggend, al die eer aan God, as die Heilige Gees oorneem, en jy is een kant. Een paar maande later, een ochend, die dienst is afgesluit, nou sluit ek met gebed af, en daar kan ek nie bid nie, ek is stom. Ek kry nie een woord nie, kyk of ek my vrou se aandag kan kry, dat sy maar kan afsluit, maar ek kry ook niks uit nie. Ek sê nou, ach, sal iemand vir ons afsluit? En die jong student staan op die moer en hy stort sy hart met groot erns voor die Here uit en hy bid vir die saak van God en vir die redding van kostbare siele. Toe hy amen sê, toe begin hulle in ons gemeente, so een na die ander, geef my die kans om te ophou te hou nie, hulle bid soms so 2, 2, 2, 3 by mekaar, om mekaar. Wat een wonderlike belewenis. As die Here dinge doen, as hy die outeer van die gemeente is, van die kerk is, wanneer hy in beheer is. Ek is seker amper klaar. Of ek moet amper klaar wees. Ek hou een môre uit kinderdienst in Wonderboom. Ach, en ek is toe klaar en ek baie teleurgesteld, want ek het nou net die ochend ervaar. Ach, ek geloof nie, ek het my beste gelever nie, maar ek het daarom gedoen wat ek kon. En soms so terloops, sê ek, is daar een van julle jong kinders wat al die Here wil aanneem? Weet jy, tussen 8 en 10 kom voor en toe, en jy hele red hulle krachtdadig. Al die eer, aan die God van die hemel, wat hy gedoen het, en ons prijs sy naam, mag hy voortgaan met sy goddelike werk. Dankie.
Baie dankie, dominee Toby, vir dominee sy gewilligheid. Ons eer die Here saam met dominee vir die wonderlike werk, wat oor die jare gedoen is. En dit wat dominee Toby van getuig, kan soveel predikante getuig. As daar gebid is, het die Here gewerk. Baie dankie dominee Toby. Ons is baie bevoorreg om ook vir mevrou Marina Kutsie hier by ons te hê. Mevrou Marina is die voormalige prinsipaal dominee Floors Kutsie se vrou en ons is dankbaar dat sy ook hier by ons is. 'n Unieke kerk met 'n unieke boodskap en 'n unieke plek van opleiding. Die kweekskool loop hand aan hand met die kerk. Baie dankie dokter Willie, ons sien uit na dit wat die Here ook op dokter se hart gelê het.
Baie dankie, het is 'n voorreg om hier te wees en dit met u te kan deel. Ek vertrou dat u nou al goed wakker is, gewoonlik in die middag is mense 'n bietjie slaperig, maar ek dink u het nou al genoeg gehoor om goed wakker te wees. Nee. Nou, die verskuiving van die kweekskool is iets wat my baie na in die hart lê, weet ek is so 2 jaar jonger as die kerk, ek was nou nie die beginjare daarby, wat in die Toby by was nie, maar ek het vroeg as kind met baie van die mense te doen gekry, en baie van wat hulle gepraat het, wat hulle beleef het, het op ons afgevryf, en die kerk het vir ons kostbaar en dierbaar geword, ek het my hele beroepslewe in die kerk gestaan, 3/4 van my bedieningstyd was ek by die kweekskool, so ons het 'n nou pad saamgelewe. Nou die hele verskuiwing het ek gehoop dat Dominee Kutsie, die voormalige prinsipaal, dit sou afhandel voordat hy aftree. En toe het dit nie gebeur nie, en toe los hulle dit vir ons wat agtergebly het. So ons het die hele proses deurloop, maar ek het ook agtergekom dat die proses baie lank al kom, dat het vir baie jare reeds in die gang was, die skuif het nie sommer maar net oor nag gebeur nie. En ek het toe nou so'n bykie in die synodale notules gaan krap, En dit wat ek daar kon kry, hier by mekaar gemaak, is een baie technisch miskien, maar het is deel van die geskiedenis van die kweekskool, deel van die geskiedenis van die kerk. En ek wil het graag aan u oordra, dat u ook daarin geloof die wonder van die hand van die Here sal sien, hoe dat hy oor die jare ons pad beskik het en bestuur het. Nou, ons weet nou allemaal die verjaardag van die kerk, 75 jaar gelede wat het gebeur het. Die eerste werkers, geestelike werkers in die kerk was vooral maar van die afgestudeerde studenten van Weile Dominee Skeepers, ook enkele AEB-werkers en mense wat in die kerk kom werk het. En van vroeg af is daar aandag gegee aan die opleiding van predikante, want met die wegspring was daar nou nie opgeleide mense van die kerk nie, dit is mense van elders wat ingetrek is. Maar die saak het geloop en ek weet nou van daar die vroege gedeelte nie veel nie, behalwe dat ek lees in die Synodale Notulus, besluit 13 van 1950, dat Betjan, dis nou daar die eerste Betjan van die Skeepers, dat die verkoop sou word teen 8000 pond. En daar is verder gepraat in Synodale besluite van opleiding, dat het een opleidingsskool genoem sal word, nie een kweekskool nie en so weer. En dan kom ons hier by 1953, wat die Synode besluit het, of ja, ek sies neer, is 1955 besluit 3, dat die Synode gee aan die kerkbestuur opdrag om voort te gaan met die aankoop van spaarwater eiendom vir 'n kweekskool. Dit is nou spaarwater Jameson Park, daar naby Nigel. Nou die gebouw, die faciliteit daar, het die kerk 50 jaar lang gedien, wat ons dit kon gebruik vir opleiding, kerkkonferensies en ander dinge. Nou dit was 'n ou mynhospitaal, wat al baie verlate was, baie verwaarloos, en daar was geweldig baie instandhouding en opknappingswerk nodig aan die gebouwe. So oor die jare het dit maar gedurig gebeur om dit, wat die pogings aangewend is, om dit te laat beantwoord. Nou toe vroeg 1957, lyk dit vir my, Dominee Botma sal meer daaroor kan sê, maar wat ek maar onthou, wat ek my pa oor praat het, ek was toe nog een skoolkind gewees, met die Prinsloo skeuring, toe Dominee Prinsloo, ek dink Dominee van der Westhuizen saam met hom, deur die synode gevra is, om, of ja, die besluit lees, die twee docente word onthef van hulle pligte as docente en predikante van die kerk. Nou, my oorlede pa was ook op daar die synode wat die besluit geneem is. En het klink asof die voortbestaan van die kweekskool vir 'n oomblik dalk in gedrang was, want net so paar besluite verder op dieselfde synode het die synode besluit die kweekskool bly voortbestaan en die opening sal volgende jaar, januari 1958 wees. By daar die synode is Weile Dominee Fanie Becker, wat ons pa Becker genoem het, is hy beroep as docent en principaal van die kweekskool. Dominee Koenie Smit sê vir my dat hy saam met Dominee Becker 1958 begin het met die opleiding by die vorige Betjan 2. Vir my interessant, net so terloopse besluit 1960, besluit 10, is daar 'n pos vir 'n hoogleraar met ten minste 'n graad van dokter in godsgeleerdheid geskep by daardie synode. Die vervulling van die pos word nie nou geforseer nie, maar ons sal op God wag totdat hy vir ons die paslike persoon gee. En hierdie besluit kanselleer alle vorige besluite in hierdie verband. Nou, ek glo nie die besluit is ooit uitgevoer nie, daar is nooit 'n hoogleraar aan die kweekskool aangestel nie. Maar net interessant die hoë ideale wat daar vroeg jare reeds in die kerk was. Besluit 11 van 1960, en daar dieselfde synode, het die synode besluit dat die naam van die kweekskool voortaan Betjan sal wees. Maar nou is het interessant, daar die eerste jare van die kweekskool was daar een groot probleem wat al die pad geloop het. En dit was die betondak wat altyd gelek het. Daar die lekkerry het nooit end gekry nie. 1960 besluit 23 word die bestuur opdrag of volmag gegee om reparasies aan die dak van die kweekskool te doen. En dit het aangehou jaar na jaar. Ek onthou daar die vroeg jare as skoolkind nog, as ons daar by die kweekskool instap na reën in die somertyd, dan sien jy oral sulke halwe dromme en skottels en emmers wat so strategies geplaas is om die water wat uit die dak uitdrup om dit op te vang dat die hele vloer nie nat word nie. Nou was ook geete aangebring teen die dak om daardie water so oor 'n streep op te vang dat dit op een punt konsentreer en in 'n bepaalde houer sou val. So het dit daar gelyk en dit was nie so lekker en maklik nie. 2 jaar later, 1963, het die synode besluit dat daar 'n lening aangegaan word. Weet, deurgaans, al die pad, sien die mens altyd dat fondse altyd 'n probleem was vir enige uitbreidings of enige reparasies. Dit het altyd die werk gestuit. Maar hier besluit die synode toe dat 'n lening aangegaan word om die bouwerk op die eerste vloer van die kweekskool te doen. Die enigste uitweg, ja, Dominee Frikkie Hatting, wat Dominee Botman na verwys het, hy was 'n bouer, hy en Dominee Woes, dat het baie keer daar kom uithelp. En as ek reg onthou, het hy daar die betondak, 'n nuwe betonblad opgegooi, met skuinstes, laat die water na geete toe loop om te kan ontsnap, en nie in die gebou in te lek nie, maar die wat van bouwerij weet, beton kraak altyd maar weer, as altyd weer 'n plek waar die water inkom, en dan moet mens altyd maar weer, so elke 3 maande eindelijk moet jy maar die krake weer gaan regmaak en toemaak. Toe het het gebleik dat die enigste oplossing is dat daar kamers bo op die gebou opgerig word, die eerste vloer, waar dan dakke opgekry het, so dat die betondak bo, wat toe nou vloer geword het, dat het nie meer so lek nie. 1964, of uit die selfde jaar 1963, December, is ek gekeur as student toegelaat geword vir 1964. Dominee Becker en Dominee Atino D. was die 2 lede van die curatorium wat my gekeur het, en Dominee Atino D. se raad aan my as jongman was, ek moet toch nie haastig word om te trou nie. Hy sien die jongmense, hulle raak haastig om te trou, en vind hulle later uit, het was eintlik nie so dringend as wat het vir hulle gelyk het nie. Nou, 1 jaar later, toe 1965, het ons begin om daar die kamers bo op die dak aan te bou. Nou, wyle Dominee van Sittert, hy het baie van die bouwerk gedoen. Ek onthou nog hoe hy op die installasie gestaan het, ons het die Finnemore bouvorm gebruik, en dan ek en Gawie van die kerk het meeste van die boumateriaal gemeng, die sand en cement, dit aangegeen, het hy daar gestaan en het in die vorm gegooi en vastgestamp, die waterpas reggeskuif en dan die vorm aangeskuif. Dominee Willie Roo het die elektriese werk gedoen en eindelijk het Dominee Frikkie Hatting die dak kom opsit waar ek die voorreg gehad het om hom te help. 1966 is die tweede deel gedoen, daar was ook in die grootsaal, die tweede deel dan ook in die eetsaal is in 1966 gedoen. Dominee Albert Woest het toe daar die dak kom opsit. 1967 het ek die kweekskool verlaat, afgestudeer, toe op Pietersburg gaan begin met die werk, en daar die jaar 1967 verder het, Dominee Piet van Vuren, het hy met die arbeiders op die terrein aangegaan om die voorste deel van die kweekskool op die dak toe te bou. En toe was ek nou so vir 11 jaar weg van die kweekskool af, het ek nou nie veel of directe informatie gehad het, maar ek weet in daar die tyd is daar baie verbeteringe gedoen. Ons het in 3 slaapkamer huisies geblei, sonder geriewe. Ons het die gemeenskaplike geriewe in die hoofgebou gebruik. Ek sies toch wat ook nie baie goed, dit was baie verouderd en baie achter, dit was nie so goed bruikbaar nie, dit was daarom daar. Maar toe is die huisies vergroot, die, daar is aangebouw kamers, badkamers, sitkamers en so meer daaraan gedoen. En dan vir die December konferensies wat ook daar gehou is, is daar 2 afdakke opgerig. Die een vir opskepplek, die ander ene vir die kookplek. Dit het later die werkersstoor geword. Ek onthou nog dat Dominee Tjaart Pretorius, wat ook 'n handige man was, het met gas swystoestel, het hy, daar was ek 'n groot dikplate wat oor vorms geplaas is, waarop die swartpotte geplaas is, die gasbranders onder, en hy het van daar die gate kom insny met die gasvlam. Dit kan ek nog goed onthou, het is interessant gewees ook. Maar in daar die tyd, toe die eerste vloer nou opgebouw is, en dit nou 'n dak bo het, toe is hierdie daklekkasie probleem, het dit begin stil raak. Maar toe het die ontoereikendheid van die gebouw, die ongerief van die gebouw, het hy nou al sterker na vore getree. En ek onthou in 1971, of althans besluit 7 van 71, het die synode aanvaar in beginsel dat die aanbou van 'n saal op Bethshan gronde goedgekeur word en dat die huidige saal in kamers omskep sou word. Nou daar die huidige saal was gebruik vir konferensies, vir synodale vergaderings, vir kweekskoolplegtighede en dit was eintlik maar groter hospitaalkamers waar die mure uitgebreek is en 'n paar van hulle aan een gelas is en die stoep is ook uitgebreek, 'n buitemuur op die stoep, en dan het dit nou die saal geword. En dan is daar sulke betonbalke gewees en betonpilare. Mense het soms moeilik op die verhoog gesien, die klank was altyd 'n probleem, die gerief om daar synode te hou en al daardie dinge, dit was altyd 'n probleem. En die mense het toenemend ongelukkig en ontevrede geraak daaroor. En besluit 23 van 1971 het daar ook 'n drastiese aanpassing gekom. Die etes aan die afgevaardigdes na die synode sou nie meer konferensiestyl bedien word, dat hulle in rye staan, die kos kry en dan ergens 'n sitplek kry nie. Hulle sou dan verder aan tafel bedien word en nie in rye staan nie. So lees die besluit. Die CVV sou genader word om die bediening waar te neem. En die ander groot saak was maar die sitplekke by die tafeltjies. Nou, Dominee Frikkie Hatting, wat hierna verwys is, hy was nogal pittig met sê goed, hy het so slag of wat briefies tafel toe gestuur na synode. Die een keer het hy geskryf dat die lede van die synode in die dae gebobbianiseerd geraak het. Die ander keer het hy briefie geskryf en gesê, daar is sekere dele van sy liggaam wat soveel druk op uitgeoefen is hierdie dae, dat het die liggaamsdele al nooit sal vergewe nie. Dit was ongerieflik. Jy weet, is 'n groot gawe van die Here die kweekskool. Dit was werklik, as ek dink aan getuienisse wat ek gehoor het van ouer lidmate in die kerk, dat die Here werklik voorsien het. En die kweekskool het die kerk gedien, 50 jaar lank die kerk gedien. Maar die ongerief en die geriewe was nie toereikend nie, en daar was altyd verbeteringe wat nodig was, daar moes altyd uitbreidings gedoen word, daar was altyd dinge wat aangepas of verbeter moes word, en vooral dan nou maar die saal was nou maar die eerste groot probleem. 2 jaar later is daar besluit, 1974, dat die kweekskoolgebou sonder versuim opgeknap word. Dit is so, wil nie sê een onheilige ontevredenheid nie, maar ek dink een heilige ontevredenheid wat in die kerk ontwikkel het oor die gebouw wat nie meer toereikend was en nie meer werklik beantwoord het aan die behoefte nie. Besluit 1975 het dat die beheerraad in samenwerking met die PFK daadwerklik sal optree met die oog op die bou van 'n saal op die kweekskoolgrond. En so jaar later is dit uitgestel terwille van evangelisasie en fondse wat nie beskikbaar is nie. En dit lyk of hulle jaar later ook nog weer die CVV wat 'n bydrae gelewer het vir die saalfonds moes 'n bietjie geruststel en vir hulle sê, jammer ons het nog nie begin bou nie, maar ons werk daaraan en ons kyk nog wat ons kan doen. En op daardie stadium het die gebruik van die saal vir die synode is ook 'n probleem geraak en is besluit om elders synode te hou as by die kweekskool, omdat daardie saal ontoereikend beskou is. Maar toe daar nou iets interessant gebeur, wat so vir 10, 11 jaar die gemoedere kalmeer het, dat vir die volgende 10 jaar in die synodale bindels daar nie enkele besluit is oor Bethshan 2 se verbeterings of opknapping of uitbreiding of wat ook al nie. 1978 het die Borman gesin 'n stuk grond by Kameeldrif aan die kerk geskenk en die kerk het gedink dit is die antwoord. Dit is nou die plek waar die kweekskool heen geskuif kan word en al hierdie probleme opgeklaar kan word. Dit is ook die jaar waarin ek en my gesin terugberoep is na die kweekskool toe. En as mense nou kyk na die besluit van die synode in 1978, dan lyk dit asof al die opgekropte behoeftes en verlangens rondom Bethshan 2 nou uitgestort word op kameeldrif. Besluit 13 van 1978 sê dat die synode 'n kommissie benoem om die terrein te kameeldrif te beplan ten einde voorsiening te maak vir die doeleindes van die skenker, naamlik, en hoor nou hierdie lys: kerklike konferensies en saamtrekke, jeugkonferensies en saamtrekke, opleidingsskool van predikante en sendelinge, opvoedkundige inrigting, tuis vir bejaardes en of enige ander godsdienstige doel as wat die kerk nodig mag ag. Is asof al die opgekropte behoeftes en verlangens nou op kameeldrif uitgestort is. Die nuwe saalkommissie is teruggetrek, die besluit daaroor, en daar is 'n beplanningskommissie vir Shalom ook gestig die volgende jaar om die ontwikkeling te behartig. Besluit 68 in 1979 dat die kommissie vir die ontwikkeling van Shalom sal bestaan uit die PFK en so meer. 2 jaar later word het duidelik dat die nuwe eiendom nie aan al hierdie verwagtings gaan voldoen nie. Hierdie hoop wat nou verplaas is van Bethshan 2 na Kameeldrif toe, was besig om te taan, om stadig aan af te koel, omdat daar die grond nie genoegsaam was en ook nie geskik was vir hersonering vir alles wat ons daarmee wou doen nie. Die volgende paar jaar is daar besluit dat ontwikkelingsgedagte, die beplanning daarvan aangepas sal word, maar ook 'n ander belangrike besluit. 1981 reeds is besluit dat Bethshan terrein in die mark geplaas word om verkoop te word. Jare voordat die skuif, meer as 20 jaar voordat die werklike skuif plaasgevind het, reeds besluit om die kweekskool te verkoop. Ja, ek kan onthou hoe dat ons uitgekyk het, hoe mense adverteer het, hoe slag van die weermag mense kom kyk het, oorals dan is daar so 'n bietjie hoop wat opvlam, dan hoop ons nou gaan dit gebeur, dan gebeur dit nie, en so het dit maar aangegaan en aangegaan. 1982, die verwagtinge van Kameeldrif nog verder afgeskaal, en besluit 41 van 1986 is die Shalom Terreinkommissie ontbind. Daardie kommissie wat al daardie beplanning, daardie hoop beplannings vir die nuwe terrein moes doen, dit het verdwyn. Daardie hele verwagting het verdwyn. En toe is ons terug by Bethshan met een groot slag. En die ontevredenheid met die plek, die vlam weer baie sterk op. Besluit 21 van 1989 lui dat die synode 'n tydelike kommissie sal aanstel om 'n in diepte beplanning te doen oor die beplanning van die vir die toekoms van die kweekskool. Dit raak nou ernstig. Die manne wil nou dinge in beweging kry. Hierdie kommissie sal beplan om die kweekskool te skuif. Het gaan nie langer daar bly nie. Die dinge moet nou gebeur. 20 jaar voor die tyd al. Vir die huidige sal akkommodasie gehuur word om die akkommodasie probleem op te los. So, as ons nou daar moet weg, dan moet ons iewers anders plek kry om te gaan bly met die kweekskool. Ek onthou dat Dominee Kotse ook baie moeite gedoen het met plekke wat hy gereël het. Dr. Henny Boshoff hier, ander kant, met sy terrein, en ons het met Eden kom praat, ander plekke, so van tyd tot tyd, om ergens 'n plek te kry waar ons dan kan aangaan. Maar die besef het net baie duidelik en baie sterk geword dat die bestaande kweekskool nie meer aan die groeiende behoeftes van die kerk kan voldoen nie. En toe nou, 'n jaar later, 1990, sommer 'n baie drastiese besluit. As wat die manne besluit, nou pak ons en nou trek ons. Besluit 36, 1990, dat die synode aan die tydelike kommissie vir die verskuiwing van die kweekskool opdrag gee om die kweekskool te verkoop. Dit is nou 'n opdrag, dit moet nou uitgevoer word, en 'n minimum bedrag vir koopprys word bepaal op 2,75 miljoen rand. Nou, 9 jaar gelede, voor dit, is daar ook besluit om die kweekskool te verkoop. Niks het gebeur nie. En nou word daar weer besluit om die kweekskool te verkoop, en vir nog 'n dekade sou daar niks gebeur. Baie gedoen, baie pogings aangewend, maar niks wat werklik realiseer nie. En dan is besluit op die vergadering dat die bestaande kweekskool verkoop word om 'n doelontwerpte fasiliteit op te rig. En ek onthou op die vergadering het ek nog probeer walgooi. Ek het gedink aan wat lidmate getuig het hoe die Here die plek vir ons gegee het. En ons het ook 'n argitek gekry wat vir ons sketse opgetrek het om die plek bietjie te vervraai, die akkommodasie uit te brei, die probleme te probeer opklaar en so meer. Maar kollega Sewenster het hier so langs my in die synode, ek dink nie, ek weet nie of hy deur die stoel of direk gepraat het nie, maar hy het gedreig, hulle gaan allemaal trek en my alleen los om daar te bly. En wat hulle toe uiteindelik gedoen het, allemaal het getrek sonder om die kweekspoel te trek en toe los hulle die trekkery vir die wat agtergebly het. Maar ek het ook met 'n geleentheid, terwyl ek by Dr. Soon daar in die Kaap was, met 'n kerkraadkamp, het hy my geneem na die ou saalkie in Belwel, as ek reg onthou. En dan die nuwe terrein Tuigerberg, daai pragtige nuwe kerk. Toe het ek besef, dat dit wat daar in Tuigerberg gebeur het, sou nie in Belwel in daai klein saalkie gebeur het nie. Daai saalkie sou dit nooit kon akkommodeer nie. En dit het my hart oopgemaak, dat ek besef het en verstaan het, dat 'n skuif kan goed wees. Nou toe met hierdie drastiese besluite en beweging, kom daar toe nou 'n oorhaastige besluit. Die mense of die stadsraad van Nigel het toe in 1990 aan die kerk 5,68 hektaar aangebied daar by die dorp wat ons kon koop vir R50,000 en dan kon ons daar 'n kweekskool oprig. Die ou baas Grindling van destyds het nog weggespring uit ontwikkelaars hier in Pretoria gekry. Hulle het vir ons 'n beplanning gedoen en sketse opgetrek en met die skokkende verrassing van 'n rekening van R86,000 in daai jare. Terwyl vir ons altyd 'n probleem is en nou so uitgawe, ek kan nie onthou wat daarvan geword het of dit betaal is of wat nie, maar ons het agtergekom of dit blyk dadelik weer die wisdom of hindsight. Dus agterna terugkyk dan sien jy dit was nie die regte besluite gewees nie. Want toe die besluit nou geneem is om te skuif na Nigel toe, het daar 'n geweldige teenstand vanuit die kerk ontwikkel, wat die kerk gesê het, nee, nie na Nigel toe nie. En die volgende synode, 1991, is die bestaande tydelike kommissie in sake verskuiving van die kweekskool opdrag gegee om alternatiewe te soek, 'n ander plek as Nigel, en sommer nie eers by 'n volgende synode nie, waarby 'n ASK-vergadering te rapporteer, so dringend en haastig moet die dinge gedoen word. Nou toe die groot soektog begin, mevrou Kutsie wat hier is, sal onthou hoe dat Dominee Kutsie en sy en ek en my oorlede vrou Rini ons duisende kilometer afgelê het oral oor om te gaan soek vir 'n plek. Mense laat weet, hier is 'n plek om kyk. Hier is 'n klein myndorpie, hier is Grootvlei kragstasie se dorp, Vierfontein kragstasie. Baie ander plekke, oorde by Vaalrivier Parys, waar ook al plekke wat ons gaan kyk het, en dan kyk ons die plek deur, en dan kyk Dominee Kutsie so vir my, en sê, Willie, hoe lyk het? En dan moet ons nou maar besef, nie een van daardie plekke het beantwoord nie, nie een van daardie plekke was ideaal, om kweekskool daarin te skuif nie, het sou maar net die probleem verskuif. Toe kom ons eindelijk by 1994 uit, toe was die verskuivingskommissie raad op. Ons het nie meer geweet waar jy nie. Ek onthou nog hoe ons nou besluit het in die kommissievergadering. Ons gaan nou synode toe en ons gaan vir die synode sê, ons kry nie 'n plek nie. Die synode moet nou asseblief vir ons sê, waar moet ons gaan? Waar moet 'n kweekskool gevestig word? En ons verwag nou, ons gaan nie verder soek nie, want ons kry nie. Die synode moet nou vir ons sê, en die synode was so vriendelik gewees met die besluit van 41 van 1994 dat die bespreking in sake die plek waar die kweekskool gevestig sal word gestaak word. Ons gaan nie verder praat nie en dat het aan die verskuivingskommissie opgedra word om plekke te identifiseer en gedetailleerd aan die spesiale synode van 1995 verslag te doen. Met ander woorde, die bal word teruggegooi en binne hierdie paar maande tot die spesiale synode van 95 moet daar nou 'n plek geïdentifiseer word en die planne moet gereed gekry word. Ons moet nou skuif. Niemand wou meer op die, of meeste wou nie meer op die ou Bethshan bly nie. En toe in daar die interim van die synode 94 tot die spesiale synode 95 het die Here wonderwerk gedoen. Dominee Bill Barkley was toe nog in Centurion gemeente en hy het toe afgekom op 'n stuk grond wat Absa ontwikkelaars verkoop het of aangebied het, 'n groot stuk grond wat vir 'n billike prys gekoop kon word. En toe ons nou daarvan hoor, toe die lig dadelik opgegaan, die verskuivingskommissie het besef, hierdie is die uitkoms, hierdie is die plek waarheen die kerk, die kweekskool moet skuif. En die synode toe daardie aanbeveling aanvaar, Rugawi Botha, argitek tekenaar, hy het vir ons die ontwerp en die planne opgestel, hy het vir ons 'n model gebou van die hoofkompleks van die kweekskool, en daarmee, Dominee Kutse en mevrou, het hulle die land deurgery tot in die Kaap. Gemeentes besoek, miskien onthou van u nog daarvan, dat mense debietorders geteken het, 'n klein bedragie, maar wat net so aanhou en aanhou, wat jy nou maar vergeet, jy het so 'n debietorder geteken, en daar die bedrag het opgeloop tot hier so meer as 3 miljoen rand, wat uiteindelik beskikbaar was om hier aan te gaan. Nou, met daardie fondse het ons toe nou die grond gekoop by Rooistraal. Ons het begin om die paaie uit te lê, die plaveisel paaie is uitgelê, die straatliggies is opgerig, die rioolnetwerk is ingesit, die kommunikasienetwerk is ingesit, al daardie dinge in plek. Maar toe, ja, ons het ook 'n skaapraai daar gaan hou, op daardie terrein, om vir die mense wat bygedra het, dankie te sê vir hulle bydraes, en om die mense bekend te stel met daardie terrein waar die nuwe kweekskool nou gevestig sou word. En dit is toe nou waar ons op daai punt gekom het. Maar weer 'n keer het dinge vasgedraai, doodgeloop. Weet die ontwikkeling geld wat ons gebruik het vir daardie terrein, ons het meer gebruik as wat ons beskikbaar gehad het, omdat daar 'n Lone Rock konstruksie wat die ontwikkeling gedoen het, daar is rotse waarop afgekom is, daar muskietwerk gedoen word, en toe die koste nou onverwags, onvoorsiens, baie groter geword, en die dinge het toe nou duur geword, en ons kon eenvoudig net nie aangaan met daardie ontwikkeling nie, wel die synode so besluit het. En ons besluit 48 van 98 het die synode gesê aan die verskuivingskommissie 'n mandaat gegee om die nodige oorbruggingfasiliteite te reël om so spoedig moontlik te begin bou. Daar moet gebou word, Bethshan 2 moet verlaat word, ons moet by die nuwe plek uitkom. Weer vasgevall, soos ek genoem het, daar die groter uitgawes, 'n ander saak wat ons ook baie sterk gestuit het, daar was al twee besluite om die kweekskool te verkoop, die kweekskool verkoop nie. Die mense kom aan en kom kyk, daar kom mense, daar het al 'n groep, 'n konferensie daar kom hou, en snaakse dinge daar aangevang wat die kweekskool eintlik nou nooit voorheen seker beleef het of gehoor het of gesien het nie. Maar dit het gebeur omdat die mense nou die plek sou koop, maar dit val deur die mat, alles loop net mooi dood, niks gebeur nie. 'n Derde saak wat ons vertraag het, Lensjenstraat verlenging, wat sou gebeur dat die grond wat ons kon afverkoop van die gedeelte wat ons nou sou benut, die is toe nie meer gedoen nie. Hulle het besluit die agtergeblewenes het meer behoefte aan paaie as wat die gegoede mense nodig het aan verlenging van bestaande paaie, en alles het net eenvoudig weer doodgeloop. Daar was eenvoudig nie geld beskikbaar om die bouwerk te Rooistraal te begin nie. Die gewag het weer omtrent 6 jaar verder geloop. Dit geduld wat beproef word, geweldig, maar dit is maar hoe die Here werk. Hy werk op sy manier, hy werk op sy tyd, die regte tyd, en ons moet daarmee verlief neem en daarby inval by sy by sy beplanning. Nou, besluit 38 van 2000 was daar 'n aanslag op die voortbestaan van die kweekskool. Weet, met die ontstaan van die Bible College deur die jare, was daar mense wat besluit het of gedink het dat die kweekskool toegemaak kan word. Die koste om die kweekskool op te hou is geweldig en daar is alternatieve volgens hulle en die studenten kan afstand onderrig ontvang en so uiteindelik tot die bediening toegelaat word. Of miskien helfte afstand onderrig en helfte by die kweekskool inwoon en klasse ontvang en so meer. En as daar die besluit sou deurgaan, wat die synode toe besluit het om deeglik ondersoek te doen, dan sou die kweekskool eintlik maar tot stilstand kom. Dus sou die kweekskool nie voortbestaan nie. Maar in die 2 jaar later met die synode, het die synode besluit om die aanbeveling van die kommissie wat 'n deeglike ondersoek gedoen het, dat die kerk haar opnuut verbind tot die voltydse residensiële opleiding van haar predikante. Ons bly by die model van kweekskool waar die studente inwoon om opgeleid te word. Nou toe dit afgehandel is, daai selfde jaar, so tyd na die synode, kom daar 'n verrassende volgende wending. Is dit onthou, ons het nou al na Kameeldrif gekyk, die kweekskool was amper op pad na Nigel toe, toe het ons nou hier by Rooieskraal gekom, die terrein is ontwikkeld, daar is 4 miljoen daar uitgesit reeds, en dan die volgende stap sou net wees om te begin bou aan die kweekskool. Maar die einde van 2002 het daar 'n baie verrassende ding gebeur. En dit was dat iemand gekom het, ontwikkelaar, en vir ons vir daardie terrein wat ons begin ontwikkel het in Rooieskraal, vir ons 12 miljoen rand aan te bied om dit te koop. En in dieselfde tyd kom Espada Raans, waar die kweekskool nou gevestig is, kom dit tot beskikking van die kerk vir 'n bedrag van 7,5 miljoen rand. En nou, toe dominee Hout my bel destijds en sê van die verwikkeling, toe sê ek vir hom, jammer, meneer, dankie. Ons het 'n lang stryd gehad, 'n lang pad geloop, en die Heer het vir ons op Rooieskraal uitgebring. Dit is waar die kweekskool moet wees, en dit is waar die kweekskool opgerig sal word. Maar toe sê hy, nee, maar kom kyk net. En toe kom kyk, en die plek sien, toe besef ek maar, hierdie plek, kan dalk die plek wees, wat die Heere vir ons beskik het. En ons het die personeel daarin geneem, en hulle harte is geswaai, ons het die verskuivingskommissie daarin geneem, elkeen wat op die plek kom, sy hart draai net so om. Die plek het net vir elkeen wat daar kom, gelyk na die antwoord van die Heere. Toe het ons nou eindelijk ook die commissies daarin geneem, die leierskap van die kerk, uiteindelik die PFK of die verskuivingskommissie, toe die PFK en die verskuivingskommissie, saam daar 'n vergadering gehou en gekyk daarna, en almal is ooreed en oortuig, dit gaan 'n goeie skuif wees. En toe is daar 'n ASK vergadering belê, aangevra in januari 2003, en met die aanbeveling aan die ASK om Rooieskraal te verkoop, en dan Espada aan te koop en die kweekskool daar te ontwikkel. Nou al die lede van die ASK wat soontoe gekom het, meeste van hulle het gesê, hulle het gekom om die besluit te kelder, om te keer dat daar die besluit geneem word. Maar as hulle voete op die plek sit, dan raak hulle anders oortuig. En toe in die begin van 2003 het die ASK eenparig besluit, om Rooieskraal te verkoop en Espada Raans aan te koop. Die wonderwerk van die Here, ons het 4 miljoen rand belê in Rooieskraal. Daai 4 miljoen rand het in 'n paar jaar 12 miljoen rand geword. Dat ons Espada kon aankoop, dat ons die agterstand wat ons opgebou het met die ontwikkeling Rooieskraal, dat ons dit kon aflos, dat ons 'n deposito vir Espada Raans kon gee, en dat ons ook kon begin met die ontwikkeling van die geboue daar. Nou dit, hierdie skuif, het die nuwe kweekskool haalbaar gemaak. Dit al die pad. Elke keer was fondse ook 'n beduidende faktor waarom dinge gestuit is, waarom dinge gekeer is. Ons kon nie aangaan nie. Rooieskraal het die Here toegelaat dat ons 3 miljoen rand inkry, wat die Nikosia hulle met deputasie gekry het, dat ons die plek kon ontwikkel, om dit 12 miljoen rand werd te maak, dat hy kan verkoop, dat ons uit Rooieskraal al die fondse kon bekom, om Espada Raans te koop en te ontwikkel tot wat dit vandag is. Nou, toe is die besluite geneem, en die verdere verloop is ook weer 'n verhaal op sy eie. Jammer, so 'n bietjie tyd neem, ons vertrou is nog nie te deur gesit nie, maar is wonderlik hoe die Here gewerk het. Maar daardie gesloer wat weer 'n keer kom, jy weet ons 'n sloerdery gehad al die pad, 20 jaar en langer al, waar dinge lyk of dit gebeur of besluit is, daar moet dinge gebeur en dan gebeur dit nie. En hier het ons 'n besluit, die synode het werklik, die vergaderings van die kerk het wettige besluite geneem, en ons aanvaar dat die Here gelei het in daardie besluite, maar hoekom draai dinge nou nog weer? Hoekom vorder dit nie? En toe op 'n dag, toe gaan ek na die Here toe, en ek sê vir die Here, al het die kerk wettige, sinvolle besluite geneem, ek wil weet in my hart, is ons besig om teen u wil in te dring, of is ons op die pad wat u wil hê? En die Here het my baie duidelik in Jesaja 60 kom antwoord en vir my gesê, ons is op die regte pad, ons is op die pad wat hy wil hê, ons moet gaan. Vooral in die woorde wat hy gesê het, die dae van jou treurigheid is verby, en ook die woorde, ek die Here sal dit op die regte tyd gou laat kom. Die regte tyd, maar gou. Dit gaan nie meer baie lank vat nie. En toe het ons nou voortgebeur met die koper. Weet die twee transaksies was so geskryf, die een was, is gebou op die andere, en die eerste ene het gewag vir die goedkeuring van die omgewing impakstudies. Solank dit nie gebeur het nie, kan niks verder gebeur nie. En dit het nou gesloer gemaak dat die verkoper aan ons, dat hy ook ongeduldig beginne raak het. En toe op een stadium, die synode van 2004, het ons vir die synode gevra, ons moet nou vir die ou een substantiële deposito toe gee, dat hy tevrede kan raak, dat hy kan voel hier gebeur iets, dat ons hom nou nie ook net aan een lijntje hou nie. En die synode het toe besluit dat die moderateur saam met die kommissie daar die saak moet hanteer. Nou, die prokureur Marius Uysdaal van Pretoria Oosgemeente en ek self het toe die koper en sy prokureurs gaan sien. Dit was op dinsdag die 9de November 2004. Dit was nou nogal 'n ervaring gewees. Toe ons kom daar by die maatskappy aan, 'n groot lokaal, hulle het so 4-1 van ons. En ek dink so by myself, hier vandag gaan hierdie ouens ons opvou in 'n koevert huis toe stuur. Maar ons skep moed en weet, ons is daar ter wille van die Here, in die saak van die Here, en ons moet doen wat ons gekom het voor om te doen. En ons het toe vir hulle gestel, daar was nooit sprake van 'n deposito nie, daar was ook nooit sprake van 'n keerdatum nie. Sê ons vir hulle, ons soek hierdie twee goed, want daar het ander mense gekom wat vir ons beter aanbiedinge gemaak het, nie veel nie, maar in 'n mate. Maar ons wil nie omdraai op ons woord nie. Maar hulle het ook 'n verantwoordelikheid om na te kom. Ons soek 4.8 miljoen deposito en ons soek 'n sperdatum. 'n datum waarop hierdie transaksie nou afgehandel kan word, dat ons vir ons verkoper ook dan dieselfde nuus kan oordra. Hulle het vir ons gesê, goed, hulle sal ons teen die Vrydag laat weet. Die Vrydag gebeur niks nie, hulle antwoord ons nie, ons stuur vir 'n brief. Hulle verwys na die vorige skrywe. Ons skryf 2 dae later weer 'n brief en sê vir hulle, hoorie, dis nou eind van die jaar, dinge moet nou gebeur. Ons moet volgende jaar se studente keur. Die vorige eienaar van Espada Raans het gesê, hy wil nie verder as einde 2024 besprekings neem vir sy funksies nie. Ons moet nou by 'n punt uitkom. En hulle antwoord ons nie. En ek het die prokureur Marius Uys, ons het die oggend vergader by mekaar gewees, en ons het besluit, hierdie ding is nou maar verby. Hierdie ouens gaan nie presteer nie. Ons gaan vir hulle kennis gee, hierdie ding is oor en verby, ons gaan iemand anders kry, 'n ander koper. Maar tog die aand, weet ons tasse was klaargepak om met vakansie te gaan, en die aand voel ek in my hart, ek moet met die man praat, met die koper. En ek bel hom, en toe ek met hom praat, hoor ek, hier is 'n liggie wat wil brand, ons gaan regkom. En toe reel ek met die vraag vir hom of hy die volgende oggend by ons prokureurse kantore kan uitkom met sy. Hulle toe intussen 'n borg gekry, want hulle probleem is ook finansies. Maar die borg wat die projek sou finansier, hy moet saamkom. Hy sê nie, is reg. Ek bel ons prokureur, ek sê vir Marius, jammer, Ek het nou verby jou gegaan en met die koper gepraat. Ek het nie deur jou gepraat, ek het direk met hom gepraat. Maar dit is hoe die situasie is. Kan ons môreoggend by jou by mekaar kom? Hy sê ja. Die volgende oggend kom ons toe by mekaar. En toe praat ons nou die dinge deur. Die borg is heeltemal te vinde vir die depositobedrag. Maar, en vir die sperdatum. Maar, hulle het sekere voorwaardes. Onder andere verwag hulle ons moet 'n verband op daai Rooiskraal terrein registreer. Hulle wil hulle self nou beveilig. Ek sê vir hom, jammer, daar is nie 'n manier nie. Ons gaan nie verder ontwikkel daar nie. Hoekom sal ons 'n verband op daardie terrein registreer? Nommer 2. Ons sal nie van daai geld kan terugbetaal as jy vir ons 'n deposito gegee het nie. Want ons het 'n agterstand wat ons moet dien. Ons moet 'n deposito gee vir Espada Ranch en ons moet aangaan met die ontwikkeling, want ons moet ook daar intrek en daar begin funksioneer. Uiteindelik het ons toe ooreengekom daai oggend en 'n ooreenkoms bereik met 'n paar ander dinge om hulle te beveilig, ons te beveilig, om die saak net skoon en reg te laat verloop en toe kon ons gaan en die dinge is aan die gang. Nou toe die dinge nou gefinaliseer is, toe ons met 'n telefoniese vergadering 25 Januarie 2005 besluit om die kweekskool Betjan, wat nou 2 keer al besluit is om te verkoop, en hy word nie verkoop nie, om dit per veiling te verkoop. Dr. Soen Sevenster het ervaring met Auction Alliance gehad, en hy het hulle sterk aanbeveel, ek het met hulle gepraat, hulle het ingestem, en ons het 'n bietjie gesels, en het gelyk of dinge kan uitwerk. En toe het ons, toe nou die einde van Februarie, die ou kweekskool verkoop op 'n veiling, nou nie 2,73 miljoen of 2,75 soos die synode besluit het nie, maar die synode daarom ook gesê die moderatuur kan instaan en die bedrag kan aangepas word. En ons het toe 1,925 miljoen rand gekry vir die ou kweekskool. En 'n ander groot wonder, weet die Here wat sê op die regte tyd gou. Toe ons begin om met die registrasie voort te gaan, toe vind ons uit dat daar wetgewing deurgekom het dat oppervlakreg, dit is wat ons gehad het by die ou Betjan, ons nie grond besit nie, die oppervlak. Oppervlakreg sou binne 'n paar weke of 'n maand of wat, sou dit verval. Dat ons ook nie meer eiendom gehad om te verkoop. En binne daar kon die dinge reggestel word. Ek dink ons het toe die grond gekoop vir 'n rand van die Pastorius Trust of wat ook al, en toe is die hele proses aan die gang gesit en die verkoop kon deurgaan, is net betyds hanteer. Toe het ons 'n skaapbraai gehou daar by ou Betjan om afskeid te neem van die kweekskool en ook die verjaardag van die kweekskool. En toe kom die groot trek. En daai groot trek het nou so 13 jaar gelede plaasgevind môre, né? Maandag, Paasmaandag van 2005 het ons getrek. En ons het die hele kweekskool, behalwe die werkwinkelstoor, die hele kweekskool, al die gesinne, al die huise, al die personeel, almal in een dag getrek. Is die Here wat vir ons gesorg het en voorsien het. Leon de Tooi van die Agile gemeente, hy het 3 voorhakers gehad, perde, né? Vertrokke met die leenwaans. En hy het toe by 'n paar vriende van hom het hy leenwaans gekry. Ek dink hy het 'n stuk of 8 leenwaans gehad. En dan het hy gekom met 'n voorraker en 'n leenwa daar afgehaak dat ons dit gelaai. As een vol is, dan ry hy met 'n trok Pretoria toe. Dan word die volgende een gelaai. En as daai ene het hy daar afgehaak, dan ry hy terug om nog een te kom haal terwyl daai een afgelaai word. Hierdie een intussen gelaai, dan word hierdie een weer gehaak en aangery. Dan word daai leë een weer teruggebring om gelaai te word, na ander vol ene word weer gery. Die aand hier, 8-9 uur se kant, toe ek daar aankom, toe sê dominee Rudy Bekes vir my, die manne is nou klaar. Hulle het besluit, hulle gaan nou oppak en slaap. Ek sê, jammer, daar is nie 'n kans nie. Hierdie trokke moet môre hulle normale werk voortsit. Hulle is net vandag die vakansiedag beskikbaar. Maar ons sal nou maar moet aangaan en klaarmaak en aflaai. En die Here het krag gegee en die manne het klaargemaak en ons het toe die saak afgehandel. Toe het ons nou vir die eerste jaar of meer het almal in kamers aangetrek. Weet nou, voorheen was die verblyf elke keer een probleem. Dominee Kutsie het ek net al gesê, het baie moeite gedoen om reëlings te tref, dat ons oorbruggings huisvesting kan kry. En met Espada Raans, so ongelukkig nie huise nie, maar baie kamers. En ons het in kamers aangetrek. Die kinders het so in kamers 1, 2, 3 geblei. Ek het met 'n walkie-talkie met hulle gepraat, die jongste seun, hy het syne laat wegraak, want hy wil nie elke keer reageer as hy geroep word nie. Maar ons het so vir 'n jaar geblei. En dan in daardie tyd het ons dadelik met die 1 miljoen rand, het ons toe nou in plek van om 1 docentehuis te bou, het ons die 16 kamers daarvoor omskep in 8 woonstelle, waarin 8 woonstelgesinne dan kon intrek. Maar daar het nou nog weer 'n krisis gekom. Al die sloerdery en draaiery en goede, weet as mense nou dink, nou is die pad oop, nou is die pad geteer, moet ek ophou.
Dokter Willie, ons gaan binnenkort moet gaan eet.
Ja, goed. Excuse, maar die story is nie klaar nie. Ek sal probeer. Ek het al die tyd gedinke gaan probeer en ek het probeer, maar lyk my nie goed genoeg nie. Dankie, dominee, hoor. Maar die moet ek vannacht net vertel. Toe ons nou die dinge draai toe nou weer en weer, toe kom daar 'n brief van die verkoper, van Espada Raans, van 'n prokureur. Hy sê, hulle sit die prys met 1 miljoen op, maar hulle besluit ook om te kanselleer. Ons kon nie aan die prys verander nie, want het is ASK wat besluit het daarvoor. Maar ons kon die occupatie huur, kon ons aanpas. En toe, so ruk later, toe kom daar weer 'n brief van 'n advokaat. En hulle sê, ons moet ontruim einde april. Nou, dit was 'n riller gewees. Dit ons het op Nigel, het ons hoeveel jare gesê, ons trek. Nou, volgende jaar is ons maar nog daar. Hier het ons nou getrek, en as ons nou hier moet uittrek, wat 'n skande gaan dit wees. En waar gaan ons heen trek, waar die ou kweekskool is verkoop op 'n veiling. Dit ons gaan op straat sit. En ek gaan na die Here toe, die oggend 5:00, ek sê vir die Here, ek sit die brief so voor die Here neer, ek vra, Here, gee asseblief antwoord. Die Here gee vir ons antwoord in Jesaja 54. Nou, ek sal maar liever nou nie al die dele daarvan, daar is 3 aspekte wat geraak is. Maar wat die Here elke aspek antwoord. Hy sê, jy sal nie in die skande kom nie. Jy sal nie in 'n verleentheid kom nie. Ek is met jou en ek sal die ding deurdra. Die saak van 'n advokaat gaan dit 'n regsproses word. Die Here sê nee. Hy het die smid geskape, hy het die verwoester geskape, hy het ook die prokureursberoep geskape. Hy beheer dit. So hy kan laat dit gaan of laat dit stuit. En dit is gestuit. En ons het 'n afspraak met die advokaat gehad. Ek sal dit maar uitlaat. Maar toe die krisis nou afgeweer is en die Here vir ons daar uitklaring gegee het, toe het ons nou aangegaan met die ontwikkeling en al die dinge wat gedoen is. En die groot wonder, kom ek sê maar net dit om jou af te sluit. Die groot wonder van die saak, waar ons elke keer in die verlede nooit genoeg fondse of enigszins fondse gehad het om dinge te doen, behalwe vir daardie ontwikkeling op Rooiskraal. Het die Here hier gekom en met hierdie proses het hy vir ons al die geld gegee in Rooiskraal, wat ons gedink het wat die plek sou wees. Maar toe word dit ook weer gekanselleer, ons skuif aan na Espada toe. Maar in Rooiskraal het hy al die fondse gegee wat nodig is. As ons besig is met die ontwikkeling en die projek raak klaar, dan pak ons 'n volgende projek aan, dan verkoop daar 'n stuk grond. Dan pak ons 'n volgende projek aan, dan verkoop daar 'n stuk grond. Daar was nie een keer, ek dink een keer het ek vir die begin van die week vir die bouer gevra, gee my net kans tot Vrydag, dan betaal ons jou. Maar andersins nooit wat ons dit moes stop, of wat daar nie fondse was nie, die Here het elke keer voorsien, soos wat het nodig is, tot die end toe. Daar is geen geld uit die kerk uitgevra. Daar is geen skuld gemaak nie. Daar is van nêrens anders af geld gevra nie. Alles het die Here binne daardie projek vir ons gegee. En nou sit ons met daardie pragtige kweekskool en ek wil dan afsluit met 2 Timoteus 2 vers 2. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Mag die Here gee dat dit gedurig sal gebeur en end uit sal gebeur daarop. Amper sê ek nou, is vader ons, ne? Maar by Jan 3. Baie dankie. Sorry.
Die getuienis van Dr. Willius voor waar, een getuienis dat die Here oor die jare hierdie kerk gedra het en sy spesifieke wil in uitvoering gebring het, die prosesse, die pyne wat daarmee gepaard gaan en die wonderlike vreugde wat die Here aan ons voorsien het.